Në këtë edicion e kënaqim do ndiqni apo vot në Australi një ilaç për të trajtuar pacientët me smundje të rënd COVID-19. Organizata Botërore e Shëndetit paralajmëron që zhdukja e koronavirusit ka pak gjasa të ndodhë dhe në sport Tokyo në hall me përgatitjet e lojrave olimpike 2021 COVID të sigurta. Fillojmë edicionin. Ilaçi Remdesivir është aprovuar si opsion i parë i trajtimit për COVID-19 në Australi. Administrata e mallrave terapeutike ka dhënë miratimin e përkohshëm për përdorimin e ilaçit, i cili mund të përmirësojë kohën e rikuperimit të pacientëve me smundje të rëndë COVID-19. Miratimi për ilaçin vjen pasi Australia pason një rrit rasteve të koronavirusit në shtetin Victoria. Remdesivir është aprovuar përkohësisht për përdorim tek të rriturit dhe pacientët adoleshent me simptoma të rënda COVID-19 që janë shtruar në spital. Organizata Botërore e Shëndetit paralajmëron që zhdukja COVID-19 nuk ka gjasa të ndodhë pasi numri global i rasteve arrin në 12 milion. Numri personave të infektuar është dyfishuar vetëm gjatë 6 javëve të fundit, ndërsa numri vdekjeve ka arritur në më shumë se 550.000. Deklarata e Organizatës së Botërore të Shëndetit vjen derisa ajo njofton për një hetim mbi origjinën e virusit duke vendosur një ekip ekspertësh në Kinë për të përcaktuar se si përhapet virusi nga kafshët tek njerëzit. Por Mike Ryan, krej programit të urgjencave të OBSH-s, thot se gjithmonë do të ekziston rreziku i përhapjes së infeksionit.
Our advice has been, I think, quite consistent in advising countries, number one, to open up slowly.
Këshilla jonë ka qenë, numër një, vendet të hapen nga dalë, hap pas hapi. Duhet të pranojmë faktin se në situatën tonë aktuale nuk ka shumë të ngjarë që ne mund të zhdukim ose eliminojmë këtë virus. Ekzistojnë mjedise shumë të veçanta ku kjo mund të ndodhë, shtetet i ishuj dhe vendet e tjera, por madje edhe ato rrezikohen. Jemi të shmitar se kemi parë vendet që kanë arritur të mposhtin virusin në zero, por si virusi më pas është rikthyer. Përhapja e koronavirusit nuk tregon shenjë lehtësimi në Australi ose në mbar botën. Kanë kaluar gati 6 muaj që nga paraqitja e rastit të parë në Australi. Victoria vetëm dje ka regjistruar 288 infeksione të reja, numrin më të lartë një ditor në Australi deri më tani. Sot janë regjistruar 216 raste me COVID-19. Kryeministri Scott Morrison ka thënë se rreth gjysmë e ardhjeve ndërkombëtare në Australi do të zvogëlohen, duke filluar nga e hëna 13 korrik. Udhëtarët që kthehen do të duhet të paguajnë për karantinën e tyre në hotel. Por mesazhi gjithpërfshirës nga qeveria është të praktikoni distancën sociale.
It's still not okay for hugs and handshakes. It's important to maintain the discipline of the social distancing behind.
Ende nuk është mirë të fillojmë me përqafime dhe shtrëngime të duarve. Është e rëndësishme të ruani disiplinën e distancimit social pas dyerve të mbyllura dhe jo vetëm në hapësirën publike. Distancimi social është një normë, nuk ka përjashtim. Është normë dhe do të jetë normë me ne për një kohë shumë të gjatë, derisa të paktën të kemi një vaksin që mund të prodhohet në masë dhe të vijë në dispozicion për të gjithë popullsinë. Larja duar pa shtrëngim duash, shkarkimi COVID-Safe aplikacionit është i rëndësishëm. Pra thjesht sepse gjithçka është në rregull tani për tani, kjo nuk do të thotë të kthehemi në mënyrën se si kemi bërë gjërat më parë, unë e them këtë si një inkurajim. Kryeministri Scott Morrison ka njoftuar se do të ketë një rishikim të karantinave të hoteleve në të gjithë Australinë. Ndërkohë, hetimi i parë për karantinën në hotele në Victoria do të zhvillojë seancën e parë dëgjimore publike pas 9 ditësh në 20 korrik. Hetimi do të transmetohet drejt për drejt për publikun dhe do të hetoj për hapin e COVID-19 përmes rrojeve të sigurimit në hotelet Ritz-Carlton dhe Stamford në Melbourne. Hetimi gjithashtu do të ekzaminoj vendimet, veprimet dhe trajnimin e agjencive qeveritare, operatorve hotelier dhe kontraktuesve privat. Ushtruesi detyrës së shefit të mjekësisë Paul Kelly thot se masat e hotelit duhet të rishikohen në të gjitha nivelet.
A single breach, even if it's low risk, can lead to
një shkelje vetme, edhe nëse është me rrezik të ulët, mund të çojë në një përfundim katastrofik. Kështu që ne absolutisht duhet të dimë se a është duke funksionuar karantinimi në hotele, sa më mirë që të jetë mundur. Kjo është vetëm një mënyrë për të parë karantinën në një mënyrë më të detajuar. Seancat dëgjimore të më të tjeshme priten muajnë arshëm, e poshtu edhe një raport përfundimtar që duhet të bëtë publik në muajnë shtator. Maska për ftyrë, tani është një tipar zyrtari fushatës anti-Covid në 19 të Australisë. Dhe Melbournianët janë australianët e parë të këshilluar të veshin tani që ata janë pjesë e strategjisë për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Maska nuk është e detyrueshme, por inkurajohet të vishet në zonat me numër të lartë të infektuarve ku distanca fizike është e vështirë. Ministri i Shëndetësisë në shtetin Victoria, Jenny Mikakos, thotë se do të siguruar masa të reja arsimore për njerëzit me prejadhe të ndryshme kulturore dhe gjuhësore. Zonja Mikakos, si ka thënë SBS-it, se një video fushat në gjuhë të ndryshme është duke u bërë gati.
People wearing masks, they might become a little bit complacent and think that they have all the protection that
njerëzit që mbajnë maska mund të bën pak të vetkënaqur dhe mendojnë se kanë të gjithë mbrojtjen që duhet. Por nëse nuk i veshin siç duhet maskat, atëherë me të vërtetë nuk është duke u shërbyer shumë atyre. Ne do të krijojmë një video për t'u treguar njerëzve se si të veshin një maskë siç duhet, por gjithashtu do të shpërndajmë informacione rreth bërjes së maskave ose veshjes së maskave në shumë gjuhë të ndryshme të komuniteteve. Në Australinë Perëndimore apo Western Australia, faza 5 e kufizimeve të koronavirusit do të vonohet deri më 1 gusht. Premieri Mark McGowan tregoi nevojën për të monitoruar shpërthimin e virusit korona në Victoria dhe për të vlerësuar kapacitetin e karantinës së hoteleve përpara se të lehtëson kufizimet e mëtejshme. Ai thotë:
Given the number of people in hotel quarantine, and with the situation
duke pasur parasysh numrin e personave në karantinë në hoteleve dhe me këtësimin e situatës në Victoria ekziston një rrezik i shtuar i përhapjes së virusit dhe si rezultat kryeshefi ynë shëndetësor ka rekomanduar një vonesë në prezantimin e fazës së 5. Unë e pranova atë këshill. Unë dëshiroj që të mund të kalojmë në fazën tjetër, por një vonesë e vogël është një vendim i përgjithshëm për tu marrë. Western Australia regjistroi 3 raste të reja duke çuar totalin e shtetit në 630. Rastet e reaktive janë oftarët e kthyer nga jashtë shteti. Western Australia nuk ka regjistruar një transmetim me bazë komunitare që nga mesi i muajit prill. Turqia ka rikthyer zyrtarisht monumentin e Hagia Sofias në Stamboll nga një muzej në një xhami. Fillimisht një katedrale e krishterë ortodokse. Objekti fetar më pas u shndruan në një xhami gjatë perandorisë otomane. Pastaj në një muze pas një vendimi të kabinetit qeveritar turk të vitit 1934. Gjykata e lartë e vendit ka rrëzuar tani dekretin e kabinetit qeveritar duke vendosur në favor të një peticioni nga një grup fetar. Presidenti Tayyip Erdoğan ka nënshkruar një dekret që do t'ja dorëzoj Hagia Sofiën presidencës turke për çështjet fetare. Zoti Erdoğan njofton se lutjet e para muslimane do të mbahen atje më 24 korrik.
Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları
da si të gjitha xhamit tona të tjera, dyert e Hagia Sofias do të jenë të hapura për të gjithë vendasit të huajt muslimanët dhe jo muslimanët. Duke qenë trashëgimia për bashkët e llojit njerëzor, Hagia Sofia do të vazhdojë të përqafojë të gjithë në një mënyrë të sinqertë unike me statusin e saj të ri. Në Singapore, partia e tanishme e veprimit të popullit ka fituar zgjedhjet e përgjithshme të vendit duke mbajtur një shumicë prej 2/3 në parlament. Sidoqoftë, mbështetja për partinë në fjalë ka arritur pothuajse në nivele të ulta rekorde. Për nga përkrahja, derisa partia e punëtorëve që është në opozit ka fituar 10 vende. Kina thotë se do të marrë masa reciproke kundër Shteteve të Bashkuara, pasi ato vendosën sanksione ndaj një zyrtari të lartë të Kinës për abuzimet të pretenduara të drejtave të njerëzit kundër pakicës myslimane. Chen Chuang-go është sekretari i Partisë Komuniste në rajonin Xinjiang, ku kombet e bashkuara vlerësojnë se rreth 1 milion ujgur janë arrestuar në kampe riedukimi. Kina i përshkruan objektet si qendra trajnimi të aftësive profesionale të nevojshme për të luftuar ekstremizmin. Kalem në tregun valutor, një dolar australian sot këmbet me 76.2 lek shqiptare, 61.4 cent euro, 69.4 cent dolar amerikan dhe 37.7 denar Macedonas. Sport, me më shumë se një vit deri te mbajtja e Olimpiadës e planifikuar te Tokios, ekspertët e shëndetit kanë paralajmëruar se mbajtja e Olimpiadës mund të paraqet një rrezik të madh për publikun, veçanërisht për vendësit. Tokio raportoi një rekord të lartë ditor prej 243 infeksionesh të reja në periudhën e fundit të raportimit 24 orësh. Raportimet e transmetimeve kanë shënuar rritje që kur qeveria ngriti një gjendje të jashtëzakonshme rreth një muaj më parë. Organizatorët olimpik po përpiqen të sigurojnë masat para andaluesit në një nivel sa më të lartë për të siguruar që mbajtja e olimpiadës të shkojë përpara në një mënyrë sa më të sigurt në një botë e cila përballet me sfidat COVID-19. Dhe për fund të këtij edicioni, temperaturat pra moti sot në Australi, temperaturat e shënuara sot në kryqëzimet australiane janë Sydney 11.21, Melbourne 9.13, në Brisbane 11.24, në Perth 5.18, në Adelaide 7.13, në Canberra 2.14, në Hobart 4.12 dhe në Darwin 22.33. Për nesër biroja parashikon këto temperatura në Perth 7.21, në Darwin 23.33, në Brisbane 12.24, në Sydney 9.19, në Canberra 3.13, në Melbourne 8.13, në Hobart 4.12 dhe në Adelaide 6.14. Në përqytërit e përzgjellë dhe balkanike të banuara nga shqiptarët, mot me diell dhe ngrohtë, sot do shënon këto temperatura, Prishtin 5.29, Tiran 19.34, në Shkup 16.32 dhe në Ulqin 20.28. Ndoqët edicionin informativ.